Qırğızıstanın müvəqqəti hökuməti ilə görüşəcək. Robert Blake'in Roza Otunbayeva və digərləri ilə görüşəcəyi bildirilir. Bu hökumətin devrilməsi və prezident Kurmanbi Bakiyevin paytaxtı tərk etməsindən sonra ABŞ diplomatlarının ilk səfəridir. Bugün həmçinin Qırğızıstanın müvəqqəti hökumətinin rəsmisi Almaz Atambayev Moskva ilə danışıqlara gedir. Prezident Bakiyev isə bildirib ki, onun və ailəsinin təhlükəsizliyi təmin ediləcəyi təqdirdə istefa verə bilər. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə Can Bakı davam edir.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Gümüş dilli xəzər.
11 ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram. 14 aprel 2010-cu il çərşənbə günü. Bugün dediyim kimi zamanının görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərindən biri olan Nəriman Nərimanovun 140 yaşı tamam olur əziz dinləyənlər. Nəriman Nərimanovu necə tanıyaq? Bax, bugünkü sualımız belə olacaq. Etiraf edək ki, həm Sovetlər dönəmində, həm də müstəqillik zamanında Nərimanov bir mənalı qarşılanmayıb. Sovetlər başa düşüləndə, bəs müstəqillik dövründə necə? Nərimanovu necə tanıyaq? Onu gələcək nəsillərə necə tanıtdıraq? Kim idi Nərimanov? O doğrudan mı bir araşdırıcısının dediyi kimi unutdurulmasına qərar verilmiş, heç vaxt unudulmayan bir şəxsiyyətdir. Bax, bütün bu sualların cavabını elə indi qonaqlarımızla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq, cavab tapmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız Moskvada yaşayan Nərimanov haqqında romanlar müəllifi Çingiz Hüseynov olacaq. Çingiz müəllim birazdan bizə qoşulacaq və Bakıdan, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundan tarixçi alim Eldar İsmailov bizim studiyamızda da artıq. Xoş gördük sizi, Eldar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Necəsiz, Eldar müəllim?
Pis deyil.
Aha. Eldar müəllim, bugün dediyim kimi Nərimanovun 140 yaşı tamam olur. Necə xatırlayaq onu, necə anaq onu, necə bilirsiniz? Yəni, o kifayət qədər araşdırılıb mı indiyə qədər?
Nərimanov,
Çingiz bəy telefona qoşulana qədər gələn bu sualı
cavab. Nərimanov sözsüz ki, böyük bir şəxsiyyətdir. Amma Azərbaycan tarixində ziddiyyətli bir şəxsiyyətdir. Mən bunu nəzərə almaq lazımdır. Əlbəttə ki, siz tamam doğru buyurmuşsunuz ki, bu yazıçıdır, bu deməli siyasi xadimdir, bu iz, tarixdə iz qoyan insanlardan biridir və taliyi də çox qəribədir. Taliyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda onun bir müddət ümumiyyətlə adını siliblər tarixdən, hətta Nərimanov sıçkinə atla deməli ifadə mənfi mənada çox işlənilib vaxtı ilə.
Nə idi Nərimanov işinə? Nə idi? Nə izlədirdi özündə? Nə demək istəyirdilər o sözünü?
Onu aslında demək istəyirdilər ki, Nərimanov milliyyətçidir və ümumiyyətlə Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının siyasətinə zid hərəkətlər eləyib. Amma açıq şəkildə heç vaxt bu barədə deyilməyib. Yəni, bu ziddiyyətlər, bu problemlər nədən ibarət idi? Həqiqətən. Və uzun müddət ümumiyyətlə susturulub bu məsələ. Ta 37-38-ci ilə qədər. 38-ci ildə deməli bir göstəriş verilib Azərbaycana, ona mənim şübhəm yoxdur ki, Əli Nərimanovla bağlı ad ümumiyyətlə silinsin həm tarixdə, həm də adlarda. Çox az adam bilir belə bir faktı ki, 1938-ci ilə qədər indiki Xanlar rayonu, indi Göygöl adlanır.
Bəli, bəli.
Həmin rayonun adı Nərimanov rayonu olub. Aha. Onun mərkəzində adı Yelenendorf olub.
Bəli.
Bəli. Nermanova adına fabriklerde, zavodlarda, kalkozlarda vardı. 38. yılda buna son koyuldu. Bundan da Nermanova'nın adı çok bir menfi bir siyahıya düştü. Ve bir defeli sildi. Bu çok faktörden bağlıdır. Faktörden bağlıdır. Esas o demeli ümiyetle geniş füset alan bir kampanya, milliyetçiliğe, hususuyla Azerbaycan milliyetçiliğine karşı olan kampanyaydı. Onun göre Nermanova çalıştılar, ümumiyyətlə sıradan çıxartsınlar. Bir şey de var, subyektiv bir faktör de var. Onu biz yaddan çıxartmamalıyıq. O da o vaxtı Azerbaycanda bir lider olmalıydı. O lider de Mücevher Bağırov idi. Sözsüz ki, Nermanov, o iddiadan el çekilmeliydi. O da o bislerde. Ona göre meneli gelir ki Neymanov meselesini vurgulamak Mücevher Bağırov'un figurasıyla bağlıydı. Bu bir. Ama sonradan hadisi 53. ilden Stalin demeli ölenden sonra ondan sonra demeli.
İlıqlaşma dövrü.
Bəli.
Gəldi.
İlıqlaşma dövrü. Mən onu
mülayimləşmə də deyirlər ona. Mülayimləşmə
adlandırmışam. Amma hər halda o devirdə Nərimanovun adı yenə də üzə çıxdı. Bu yenə də obyektiv faktorlarla bağlı, subyektiv faktorlarla da bağlı. Obyektiv faktorlu o idi ki, o devirdə SSR-də və o cümlədən Azərbaycanda, Azərbaycan tarixi həqiqətlər kampaniyası başlandı. Və bu müstəvidə sözsüz ki, Nərimanovun adı deməli bərpa edilməli idi. Bu bir. İkinci subyektiv faktor mənə ilə gəlir. Onunla bağlı idi ki, Bağırov deməli aradan götürüləndən sonra deməli Azərbaycan bolşevikləri lideri deyəndə ilk əvvəl çalışıblar onu Şahumyan adı ilə bağlasınlar. Bu sözsüz bir belə olub. Bu Azərbaycan rəhbərliyi və ilk növbədə mənə elə gəlir ki, Mirzə İbrahimovun böyük fəaliyyəti nəticəsində Nərimanovun adı üzə çıxarıldı. Müəyyən işlər gördü və ilk bolşevik kimi Nərimanovun adı qələmə verildi. Yəni, burada subyektiv var, sözsüz. Amma hər halda bu milliyyətin xeyrinə olan bir addımlar idi, sözsüz. Mənə elə gəlir ki, bu məsələlər bununla bağlıdır. İndi əgər söhbət müasirlikdən gedirsə, söhbət bilirsin nədən gedir. Nərimanov, indi biraz daha obyektiv yanaşa bilərik. Nərimanov sözsüz ki, böyük şəxsiyyətdir. Onu inkar eləmək düzgün deyil. Amma obyektiv qiymət vermək üçün biz bəzi məsələlərə müraciət etməliyik.
Oldu. Eldar İsmailov, tarixçi alim Eldar İsmailov bugün qonağımızdır və bizə telefonla Moskvadan Çingiz Hüseynov qoşulur indi. Çingiz müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Xoş gördük. Necəsiz?
Yaxşıyam, çox sağ ol. Eldarın səsini eşitdim. Mənim salamımı yetirin ona.
Sağ olun.
Mənim də, Çingiz müəllim, xoşdur mənim üçün, mən sizin səsinizi eşitdim.
Mən də xoşdur sizinlə birlikdə Nərimanov problemlə müzakirə edirik.
Bəli, Çingiz müəllim, bax, siz bizə qoşulana qədər, Eldar müəllim, 20-ci illərdən üzü bəri, 50-ci illərə qədər, 50-ci illərin sonuna qədər demək olar ki, o xətti keçdi, Nərimanovla bağlı münasibəti açıqladı. Siz 50-ci illəri xatırlayırsınız yəqin ki. 50-ci illər...
50-ci illər, əlbəttə xatırlayıram.
Necə idi Nərimanova münasibət 50-ci illərdə? Siz bir
çatmış hafif kimi? Siz hansı 50-ci illərin, 50-ci illər demək olar ki, böyük bir dövr idi. Çünki onun ilk illəri Stalina bağlıydı, sonra bir müddət naməlum bir vəziyyət yalanmışdı 50-ci illərlə əlaqədar. Sonra Xruşov gəldi, onun dövrü başlandı. Yəni 50-ci dövrü biz bütöv bir dövr kimi götürə bilmərik, onun içində də müxtəlif dövrlər var, özə bir-birinə fərqli olan dövrlər.
Bəli.
Nərimanov adı qəribə vəziyyət idi. Sovet İttifaqında Nərimanovun adına şəhər var idi. Şəhər. Onun deməli tabutu, onun Qızıl Meydanda basdırılmışdı. O biri tərəfdən Azərbaycanda adı tamamilə silinmişdi. Düşmən kimi, düşmən adı kimi silinmişdi. Qəribə vəziyyət idi. Yəni, Sovet dövründə də ziddiyyətli münasibət idi Nərimanov. Bir tərəfdən heykəl deyirəm, şəhər, adına şəhər kalmıştı.
Bəli, bəli.
Qəribə vəziyyət idi. Amma Azərbaycanda silinmişdi və əlbəttə 70-ci illərdə 70-ci ildə 1970-ci 100 illiyi tamam olanda bir qədər dedilər ki, Leninlə bir ilə düşür, ona görə biraz bunu təsirə salaq. Çünki Leninin yübileyini keçirmək lazım idi və onun heykəli ətrafında mən o düzü həqiqətən Mirzə İbrahimov rolu böyük oldu, çünki həmən məndə hətta Mirzə İbrahimovun əli ilə yazılmış nəzərdə tutmuşduq onun Nərimanovun bədii əsərlərini çap edəyə burada bədii nəşriyyat, bədii ədəbiyyat nəşriyyatında və Mirzə İbrahimovla oturmuşduq və onun deməli mündəricatının hansı əsərlər salınmalıdır, o səhifə məndə durur, onu Mirzə İbrahimovun əli ilə yazılmış, bu 50-ci illərin sonuna aiddir. Və mən düzü o qədər də maraq göstərmirdim, çünki məndə ilk maraq yazıcı marağı. Məndə nə isə oyanmadı. Məndə ilk əvvəl Mirzə Fətəli Axund oyandı.
Bəli, bəli, bəli, bilirik, bəli. Yəni,
amma sonra Nərimanovun gizli olan, heç kimə göstərmirdilər onu, onun oğluna yazdığı vəsiyyətnamə, yəni məktubunu mənə göstərdilər, gizli göstərdilər. Mən gördüm ki, həqiqətən Nərimanov çox ziddiyyətli və faciəvi şəxsiyyət olub. Çünki son illərində deməli hiss elədi ki, məlum məktub, o indi hamıya məlumdur o məktub. Və o məktubdan məndə o impuls yalandı ki, mən bir əsər yazmalıyam bu onun haqqında. Sovet dövründə.
Bəli, bəli.
Sovet dövründə. Və mən onun formasını axtarırdım. O üslubu axtarırdım ki, hansı üslubda yazım ki, bu həqiqəti mən söyləyə bilim senzura şəraitində. Ki, oğlum, sən böyüyəndə bəlkə heç başıviz olmayacaq.
Olmayacaq, elə söyləyib, bəli.
Və beləliklə, mən niyə deyirəm faciəvi? Çünki Nərimanova münasibət Sovet dövrünə münasibətə bağlıdır. Yəni, Sovet dövrünə 28 aprelə münasibətimizdən doğur Nərimanova münasibətimiz. Biz inkar ediriksə Sovet dövrünü, onda Nərimanov da inkar eləməliyik. Biz qəbul ediriksə Sovet dövrünü həm mənfi, həm mənfi müsbət cəhətləri ilə, onda Nərimanov da qəbul eləməliyik. Yəni, Nərimanov münasibətimiz Sovet dövrünə, yaşadığımız Sovet dövrünə münasibətindən doğur, bağlıdır.
Bəli, bəli. Çingiz Hüseynov Moskvadan və Eldar İsmailov studiyamızdadır, əziz dinləyənlər. Bizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən zaman keçdikcə onların hamısını bir-bir oxuyacağım. Bax, bir mesaj var. Yazırlar ki, Sevda xan, mən eşitmişəm ki, 31 mart qırğınlarında Nərimanov ailəsi ilə birlikdə Şamyanın evində gizlənib. Bu məlumat barədə qonaqlarınız nə deyə bilərlər? Təşəkkür edirəm. Məhərrəm Şahverdi bizə yazır. Belə bir şey olubmu, Eldar müəllim?
Olmuşdu. Olmuşdu. Hacı da erməniləri gizlədirdi. Erməniləri sonra Nərimanov da indi o vəziyyət bilirsiniz çox ziddiyyətli dövr olub. Ona görə misal üçün Sovet dövrünün Azərbaycanın taleyində, Azərbaycan xalqına çox böyük rolu olub Sovet dövrünün. Mənfi cəhətləri nə yanaşır? Çox, yəni təkcə Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə qeyri-millətlər üçün inqilabın, oktyabr inqilabının, Sovet dövrünün çox böyük müsbət təsiri oldu. İnqilab ilk növbədə Rus xalqına sərbəst etdirdi. Çünki mən bunu deyirəm və qəribədir ki, həqiqətən Rus dövlətinə böyük zərbə oldu. Rus dövlətinə, Çar dövlətinə böyük zərbə oldu.
Elə məlumdə təsdiqləyir bunu, bəli.
Amma millətlər üçün, qeyri-millətlər üçün Sovet dövrünün çox böyük rolu oldu. Birincisi, Azərbaycanın ərazisi bəlli oldu. Azərbaycanın ərazisi. Sonra biz dövlətçilik dövrünü yaşadıq. Ona görə biz misal üçün o demokratik dövrünü uca tuturuq. Əlbəttə çox bizim fəxrimiz varımız, amma demokratik respublika yaşaya bilməzdi o, uzun müddət yaşaya bilməzdi o dövrdə. Qətiyyən yaşaya bilməzdi. Çünki burada bir neçə faktorlar var. Katiyen yaşayabilmezdi. Yani onun ömrü uzanabilmezdi.
Niye?
Ködeydi onun ömrü.
Niye?
Ona göre biz Fakhriye için böyle bir dövümüz olup ama o kadar da onu demeli Sovyet dövrüne karşı koymak ki belki Sovyet dövrü pozdu falan dedi ama Azerbaycan Demokratik Respublikası yaşayabilmez uzun müddet ve bunun bir de tekrar veriyorum iki faktör oldu. Birinci faktör nöt faktörü.
Evet.
Nöt faktörü, ikinci faktör Türkiye faktörü. Evet. Türkiye'nin talihi meselesi.
Evet.
Çünkü bize yardım edenler Türkiye'de parçalanmıştı. Sultan Türkiye'si ve Mustafa Kemal Türkiye'si yalanmaya başladı. Ve bize
Bəli, mən təəssüf edirəm. Deyəsən, əlaqə kəsildi. Mən Heldar müəllimi istirham eləyə istəyirdim sizin fikrinizi biləm. Necə bilirsiniz, Çingiz müəllimin dediklərində bir həqiqət var mı?
Çingiz müəllimin bu danışığını eşitdim. Təəccüb elədim ki, Çingiz müəllim doğrudan da çox gözəl analiz vermək iqtidarındadır.
O iki romanın müəllimidir.
Və bir çox məqamlarda mən ondan üstə mənim fikrim düşür. Həqiqətən onun dediklərində çox böyük həqiqətlər var. Sözsüz. Amma biz o barədə Nərimanov haqqında deyəndə o Çingiz müəllimin bir sözü ilə də tam razıyam ki, Nərimanov faciəli bir figurdur. Tarixdə. Niyə faciəlidir? Mən sizə bir misal göstərim. Nərimanov deməli Milli Demokratik Respublikanın deməli görkəmli nümayəndələri ilə ayaq yeriyə bilmədi. Yəni bir yerdə
Addımlaya bilmədi.
Nədən? Sözü. O ideoloji baxımına görə. Mən sizə açıq deyim, Nərimanov əslində düz yazırdılar. 1904-cü ildən sonra öz taleyin Bolşevik Partiyası ilə bağladı. Bu həqiqətən belədir. Ona görə yox ki, o Bolşevik Partiyaya böyük bir ümidlər bağlayırdı. Bir növbədə ona görə ki, o ideyalar ki, onlar sürdülər Lenin başda olmaqla, o da bu ideyalara qoşuldu. Yəni, qoşuldu. Bunu biz bilməliyik. Nərimanov bu barədə ikinci fikir ola bilməz. Nərimanov Bolşevik idi. Sözsüz. Amma bizə maraqlandıran Nərimanova münasibət. Onu hansı qismdə görmək istəyirdi Bolşevik Partiyanın görkəmli nümayəndələri? Bu baxımdan başlayıb faciə. 1919-cu il. Stalin Smolensk şəhərindədir. Və bizim bir dostumuz Çingiz müəllimində, mənim də Eldar Abbasov adında bir nəfər, tarixlə çox maraqlanan və Moskvada yaşayan adam, mənə bir məktub göndərib, arşivdə tapıb. Çox maraqlı məktub.
Aha, buyurun.
Stalin məktub göndərir Çiçeyinə. Stalin bu həmin məktubda etiraz edir ki, şərq məsələləri ölkədə tapşırırlar erməni millətindən olan Qaraxan adlı bir nəfərə. Qaraxan, biz Qaraxan. Çox maraqlıdır. Eyni zamanda deyir ki, mənə elə gəlir ki, bu işləri tapşırmaq lazımdır Nərimanova. Niyə Nərimanova? Ona görə yox ki, o deyir ki, bu bir deməli çox görkəmli, geniş, erudisiyalı bir şəxsiyyətdir. Elə də yazır.
Bəli.
Yox, onda bunlar yoxdur. Stalin fikrincə. Ona görə ki, Nərimanov bizim üçün bayraqdır. Bayraqdır. Məsəlman kimi biz onu irəli sürməliyik və o bizim istədiyimizi yerinə yetirməlidir. Yəni, əslində söhbət bu pis də çıxsa deyim də mariyanet qalıqdan gedir. Əlbəttə ki, Nərimanovun ondan xəbəri yox idi. Amma münasibət bu idi. Bu idi və əslində Nərimanov bu rolu oynadı. Bu rolu oynadı bir alternativ kimi o vaxt ki Milli Demokratik Respublikaya. O rolu o oynadı. Bax, onun faciəsi buradadır. Buradadır ki, və sonra Azərbaycana gələndən sonra, bir müddət keçəndən sonra Nərimanov bildi ki, o birinci şəxsiyyət deyil. O birinci şəxsiyyət, hətta heç Azərbaycan Respublikasında istədiyi kimi rəhbərlik eləyə bilməz.
Bilməz.
O ona atam oldu. Yo, qaldı deyəndə, burada bunun silahdaşları ki var, müsəlman komünistlərin, böyük hissəsi ona xəyanət elədilər. Bu aydındır. Həm də həmin o Mircəfər Bağırov başda olmaqla Əl-Heydər Qarayevdi və digərlər həqiqətən belə olar. Ondan üz döndərdilər. Sən Sultan Məcidin özü, əfəndi və s. Bunlar üz döndərdilər. Mən bunu başa düşürəm. Və Nərimanovçılar deyəndə o vaxtı onları nəzərdə tuturdular. Ki, vaxtı ilə siz filan kəslə yaxın olmuşsunuz. Və bu, bunlar üçün çox faciəli də qutardı, axırdı. Bəs biz bunu başa düşməliyik. Necə yəni Azərbaycanda saxladılar? Əvvəl yavaş-yavaş təziqlə onu burada. Amma o vaxtı onu belə bir çox kobud formada çıxartmaq mümkün deyildi. Son nəticə etibarilə ona təklif olundu. Keçdim Moskvaya. Heç nə həll olunmayan məsələyə, deməli, həll olunmayan posta, yəni vəzifəyə irəli çəkdilər. Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri.
Bəli, bəli.
Sədri. 4 sədri var idi. Heç birinin səlahiyyəti yox idi. Çünki Sovet məkanında parlamentin ümumiyyətlə heç bir səlahiyyəti yox idi.
Bax, bizə Gülnaz yazır ki, Nərimanov mənim yadımda ancaq rus soldatlarının çiynində kreslada oturan yerdə qalıb. Bu şəkil çox mənalıdır, yazır Gülnaz bizə.
Çox ədalətsiz bir yanaşmadır. Bilirsiniz, hər insanın öz taleyi var.
Bəli, o məşhur şəkli deyil.
Hər insan da ətdən deyil, sümüydən ibarətdir. Ola bilsin ki, hər hansı bir insan səhvə də yol verə bilər. Bəli, Nərimanov səhvə yol verib. Bilirsiniz, Nərimanova silahdaşları nə tər adlanırdılar? Stoik, yəni qoca. Amma əslində qocanın öləndə cəmi 54 yaşı var idi. 54 yaşı var, bir mənim 60 yaşım var. Amma onlar buna 54 yaşında stoik deyirlər. Niyə? Cavan uşaqlar idi, Ruhullahunov. Əl-Heydər Qarayev, Mirzə Davud Hüseynov. Bunlar hamısı o qədər cavanıydılar, 24, 25, 27 yaşında. Bunlar can atırdılar vəzifəyə. Ona görə bu Nərimanov onların o cəhdlərin bir balada soğuşdurur da, bunlar da ondan narazıydılar. Bu tipik Azərbaycan təfəkkürüdür.
Bəli, bəli, bəli. Eldar İsmail, Çingiz bəy, siz eşidirsiniz?
Buyurun.
Çingiz bəy, baxın, siz iki numara yazdınız.
Mənim sözüm yanlışı kaldı.
Bəli, bəli, buyurun. Görünür Moskva. Buyurun, buyurun, danışın.
Deyirəm, söhbətim, mənim sözüm yanlışı kaldı, bəli, çünki görünür, Moskva xətti davam gətirmədi.
Bəli, yenə.
Dediklər.
Bəli, bəli. Bəli, buyurun, buyurun, sözünüzü davam edirsiniz.
Mən o bilmirəm hansı sözlərim mənim çatmadı. Mən ümumiyyətlə biz o Sovet 28 apreli 28 maya qarşı qoyuruq. Bunları bir növ 28 mayı müstəd, 28 apreli mənfi yanaşırıq. Amma bu düzgün deyil. Tarixə baxanda o ümumiyyətlə 28 mayda yaranan dövlət çox bizim fəxrimiz var, amma çox yaşaya bilməzdi o. Çünki burada da iki faktor var. Birinci faktor, mən dedim, neft, öğüt. Güclü, zorlu ölkələr qoymazdılar ki, Azərbaycan müstəqil yaşasın və deməli, hətta Ermənistanla Gürcüstan da Bakı neftinin qurbanı oldular. Çünki nefti əldən buraxa bilməzdilər. Qətiyyən buraxa bilməzdilər. Və qəribə vəziyyət idi. Misal üçün, Türkiyədə parçalandı. Türkiyədə də 28, mən 28 aprel, 28 may dedim. Bir növ parçalanmış ölkə də, millət də parçala, bu iki rəqəm onları, milləti parçalamışdır tarixini. Və bu Türkiyədə aiddir. Çünki 28 mayda bizə biz yardım edən, bizi qoruyan, ya bizə yardım edənlər Sultan Türkiyəsi idi. Mustafa Kemal Türkiyəsi deyildi. Mustafa Kemal Türkiyəsi Azərbaycan Demokratik Respublikasını qəbul eləmədi, qəbul elə bilməzdi. Çünki onun öz dərdi var idi, böyük dərdi var idi. Çünki Osman Sultan Türkiyəsi dağılmaqdaydı. Və yeni Türkiyənin yaranmağında əlbəttə Mustafa Kemala Rusiyanın yardımı lazım idi. Rusiyanın yardımı olmasaydı Mustafa Kemal o qələbə çala bilməzdi. Yeni Türkiyəni yaradılmazdı. Ona görə yeni Türkiyə 28 aprili bəyəndi və təsdiq elədi və qəbul elədi. 28 mayı qəbul eləmədi. Və bu iki faktor, Türkiyə faktoru və Rusiya faktoru, neft faktoru, bunlar qoymazdı Azərbaycan Demokratik Respublikası yaşasın. Və o dövrədə, bu dövrədə biz deməli yalnız o 28 apreldə 28 maydan sonra qazandığımız təcrübədən istifadə eləməliyik. müsbət cəhətlərindən istifadə eləməli və 28 apreldə olan hadisələrdən də istifadə eləməli, müsbət mənfiləri deməli rədd eləməli, amma müsbətlərə arxalanmalıyıq. Biz dövlətçilik təcrübəsi qazandıq 28 apreldən sonra. 28 apreldən sonra Azərbaycan ədəbiyyatı yalandı, Azərbaycan ədəbiyyatı inkişaf elədi, dili, elmi, filan, yəni, bunları inkişaf eləmək olmaz. Biz o dövrü yaşadıq və biz o dövrün yetiştirməliyik. Və indiki dövlət də o onun bağıdır, o dövrün bağıdır.
Bəli,
bəli. Biz ona görə o PR-a arxalanaraq, PR söhbətlərin qətiyyən bizə dəxli olmayan şeylərdir. Və Nərimanov həqiqətən çox böyük, mən 100% Eldarın dediklərinə şəriksəm, çox böyük simadır və biz böyük simalara da onlara layiq olan
Bax, amma təəssüf ki, bizə gələn SMS-lərin içində başqa cür düşünənlər də var. Mən indi oxuyacam onları.
Əlbəttə, olmalıdır.
Bax, Şirin Nəzərli Bakıdan yazır ki, düzdür, Nərimanov böyük doktorudur. Amma o gərək elə öz işinlə də, tibinlə də məşhur olaydı. Amma siyasətçi kimi o rusların tərəfində idi. O elə bir bizim ölkəni bolşeviklərə təhvil verən bir adam kimi qiymətləndirir və deyir ki... Onun ad gününü qeyd eləmək lazım deyil. Onun adınla bütün bağlı olan hər şeyi götürmək lazımdır, deyir Şirin
Nəzərli. Bu da solçuluqdur, sağçuluqdur, bilmirəm indi hansı tərəfdir. Amma yanlış, yəni obyektiv yanaşmaq lazımdır. Bu onun şəxsi fikridir.
Bəli.
Yəni Azərbaycan bu yolla getməməlidir. Onun dedikləri ilə getsə, onda tamamilə biz nə bilim o Azərbaycan indiki Azərbaycan yaşaya bilməz bu ideyalarla.
Bu müddət yaşaya bilməz.
Bəli. Mən misal üçün mənim ömrümün mən inkar edə bilmərəm o keçdiyim dövrü. Yəni mən onda tamamilə nəcib o dövrü, mən yaşadığım dövrü, biz yaşadıq o dövrü. Hətta biz bir yoldaşla bu yaxınlarda fikirləşdik ki, Azərbaycanda misal üçün həmən Sovet dövründə 50-ci illərin sonunda 60-cı illərdə mədəniyyət, incəsənət nə yüksək dərəcələrə qalxdı. Qaraqaray, Fikrət Əmirov, Niyazi, Arif Məlikov. O təxminən bir 5-6-7-8 ilin bəhrələridir bu. Ədəbiyyatda, sənətdə Toğrul İmanbəyov, Tahir Salahov, bəs bu da bizim mədəniyyətimizdir. Ədəbiyyatın özündə Vagiz Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu, yəni Sabir Əhmədov, həmən o dövrdə yetişməliydilər bunlar və həmən yetişdilər o dövrdə. Biz bunları inkar edə bilməliyik. Necə yana adını? Onda gəlin Sovet ədəbiyyatına bağlı adları da pozaq. Sovet musiqiyə aid adları da pozaq. Bolşevik dövrə aid adları da pozaq. Hamını pozaq. Onda təzədən başlamalıyıq tarixi. Biz həmişə tarixi istəyirik yaşadığımız dövrdən başlayaq Azərbaycan tarixini. Gələn o biri dövrləri elə bir ki, yaşamamışıq, onlara deməli rədd etmək istəyir o dövrləri. Təzə kağızdan, ağ kağızdan başlamaq istəyir tariximizi. Düzgün deyil bu.
Amma təəssüf ki, belə düşünənlər var və onun bizə...
Yox, düşünənlər nə olar? Qoy olsunlar. İndi maarifçilik işini yapmaq lazımdır. Maarifçilik. Çünki bilirsiniz, tarixi biz çok lazımdır bize o marifçiliği işi. Marifçiliği yazmak, dərk eləmək, təhlil eləmək, başa salmaq, məktəblərdə bunları deməli elə yetiştirmək ki, misal üçün, indikin özündə də, hər Rusiyanın özündə də o meyillər güclüdür. Yəni, Sovet dövrünə aid tamam ataq. Ona görə indi, misal üçün, elə vəziyyət yana bilər ki, Rusiyada, misal üçün, sabah soruşacaqlar, Lenin kimdir, deyəcəklər, bilmir, xəbərimiz yoxdur. Marsdır, onların adlarını. Ümumiyyətlə, silmək olmaz. Tarixi inkar eləmək olmaz.
Bəli. Bəli, mən istəyirəm telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 telefon nömrəmizdir. Mesaj nömrəmiz 050 750 44 10. Bax, Murad bizə yazır. Nərimanov özü də bilmədən Cümhuriyyətin sonunu qoydu yazır. Nərimanov maarifpərvər ola bilər, amma o gərək Leninə inanmayaydı. Bir də Nərimanovun təhsil almasında Tağıyevin böyük rolu olub yazır Murad.
Yaşayan bu şəxs o dövrdə yaşasaydı, bəlkə o da elə inanmayardı. Bilirsiniz, biz axı, bunlar faciəvi şəxsi. Mən ümumiyyətlə Nərimanov faciəvi şəxsi.
Eldar müəllim də eyni.
Mən onu deyirəm, faciə. Amma faciə mənfi cəhət deyil. Ən böyük simalar həmişə çox vaxt faciəli simalar olub. Yəni, bir tərəfdən Nərimanov onun faciəsi nədən ibarət? O məktub olmasaydı, o məktub olmasaydı, biz deyərdik ki, hə, əlbəttə 100% qulluq edir. Amma o məktub göstərir ki, bu da ziddiyyətlər içində, bu da aldanmışdır. İndi romantik ruhlu yazıcı inanırdı ki, bəs, kommunizmin ideyası çox gözəl ideyadır. Azadlıq, sərbəstlik, bərabərlik, filan. Amma azadlıq çevirdi öz başmaqlığa. Sonra sərbəstlik də indi kim nə istəyir, onu eləyir. Yəni, biz ümumiyyətlə, bütün Rusiyanın özü də, Rus xalqı da, başqa xalqlar da, biz o noksanları üzə çıxara-çıxara, noksanları ləğv eləyə-eləyə ilərləməliyik. Yoxsa demək ki, niyə inandı, niyə inanmadı? Hətta indi dövr elədir ki, keçid dövrdür, ona görə çox belə ziddiyyətli fikirlər də olacaq, inkar edici fikirlər də olacaq. Hətta biz bəziləri bizim tariximizi 60-cı, 70-ci, 90-cı illərdən başlamaq istəyirlər. Misal üçün Özbəkistanda tarix rus dilində Özbəkistan tarixi yalanıb. Misal üçün Sovet dövrünə qədər çox geniş yer veriblər Özbəkistanın tarixinə, halbuki Özbəkistan dövlət kimi olmuyub. Teymurdan gidi filandı. Sovet dövründən deməli tamamilə elədir ki, o dövr yaşamayıb Özbəkistan, sonra başlayır təzə dövr, indiki dövr. Yəni, bu cür də olmaz. 80 ilə yaxın Sovet dövrümüz olub və bu Sovet dövründə çox böyük nailiyyətlərimiz də olub. Elmdə, sonra, nə bilim, başqa sahələrdə mən təsvirləmək istəmirəm. Çox böyük nailiyyətlərimiz olur. Onları atmaq olmaz. Atmaq olmaz. İndi biz inanmışıq da, kommunizm dövrünə inanmışıq. Kommunizm ideyalarına inanmışıq. Kommunizm ideyalarına. Amma ideyalar inana-yona, misal üçün, tənqidi yazılar da çap olunur Azərbaycanda. Ədəbiyyatda. Tənqidi yazılar da çox.
Çingiz müəllim. Çingiz müəllim. Mən deməli bəlkə eşitmiş olarsınız, hər halda illərdən soruşa bilərsiniz. Ayın 10-unda mənim bir kitabım çıxıb Moskvada. Moskvada, bəli. Azərbaycan tarixinin o çökləri.
Azərbaycan tarixinin o çökləri var məndə o kitab.
Yox, indi mən ayın 10-unda çıxıb.
Ayın 10-unda,
Yox, 10-unda çıxıb, mənim kitabımdır, başqa kitabı, başqasındır.
Aydındır.
Mən istəyirdim ki, siz ondan tanış olasan, bu sizin fikirlərinizlə səsləşir. Hər halda o
aydındır. Yox, səslənməlidir. Çünki axır tarixi obyektiv yanaşanda obyektiv yanaşanların
yolları həmişə birləşir.
Elədir. Amma o tamamilə tarixi nəzərə almayanların da fikirləri görürsən səsləşir
bir-birinə. Çingiz müəllim, burada bir məsələ var. Bir təhlükə var. Çox güclü təhlükədir. Ondan yaxa qurtarmalıyıq biz hamımız. Amma bu çox çətin məsələdir. Populizm baş alıb gedir.
Elədir.
Bu onunla bağlıdır ki, İnsanların bir çoxu və o cümlədən təəssüf olsan ki, tarixçilərin, ədəbiyyatçıların böyük bir hissəsi, deməli, tarixi ümumiyyətlə müasirləşdirirlər.
Yəni, çox modernləşdirirlər.
Bəli, müasirləşdirirlər. Yəni, modernləşdirirlər ki, bax, hər bir keçmişin məsələsinə, bugünkü mövqeyindən, prizmasından çıxış eləyirlər. Bu, böyük bir dərddir, bəladır. Bu, bizi uçuruma aparır.
Çünki
Bəli, bəli.
Çünki dövr axı
Bəli, bəli.
Kanallara bağlıdır.
Bu Nəymanova, Nəymanova gəlincə, gəlincə. Misal üçün, il adamlar, Nəymanovun yerində olsaydılar, hətta Nəymanovdan, misal üçün, betər mövqeydən çıxış eləyərdilər o vaxtı.
Elədir.
Belə. Amma bugün bu müəyyən subyektiv faktorlara görə, bunlar daha obyektiv görünməyə istəyirlər və çox qəribədir ki, bunu öz formasını, Nəymanov kimlərin üstünə cümmağa deməli cəhd göstərirlər. Söhbət ondan gedir ki, hər bir tarixi şəxsiyyətə öz vaxtın, öz zamanın prizmasından yanaşmalıdırlar. Bunu eləmək çox çətindir, çünki o libanı yeyib. O libanı, o vaxtın libasını yeməyə və o müdaxilə eləmək tarixin zadına çox çətin məsələdir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bir çoxumuz bunu eləyə bilmirik. Açıq deyirəm mən.
Elədir.
Amma buna çalışmaq lazımdır, buna cəhd
eləmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır, elədir. Yazılarla, planla, qadağan eləmək ki, bu cür fikirləşmə, yanlışdır falan olmaz. İndi yavaş-yavaş təbliğ yolu ilə, mədəniyyət yolu ilə, nə bilim, marif yolu ilə falan çatdırmaq lazımdır tarixi. Çünki o inkar edənlər, mən hər dəfə misal üçün inkar edən, fikirləşən deyirəm, bu tarixi bilmir. Ya tarixi bilinsə, nə isə kariyera naminə, vəzifə naminə, nə bilim, qazanc naminə, geniş o populizm, geniş kütlə arasında şöhrət qazanmaq istəyir. Şöhrət qazanmaq, nə bilim, deputat olmaq istəyir, nə isə. Bunlar hamısı konkret, ya da nadandı, ya da tarixdən xəbəri yoxdur, ya tarixi öyrənmək istəmir.
Misal üçün tarixi bilmək azdır, tarixi başa düşmək lazımdır, anlamaq lazımdır.
Bilmək deyəndə onu dərkini nəzərdə tuturam. Bilmək
xətrinə yox, bilmək dərk etmək xətrinə. Dərk etmək, əlbəttə ki, olur. Başa düşmək lazımdır.
Kim tanıtmalıdır Nərimanovu, Eldar müəllim? Sizin fikriniz necədir?
Bilirsiniz, Nərimanov haqqında Azərbaycanda bir neçə monoqrafiya yazılır. Var monoqrafiyalar. Məsələn, uzun müddət Nərimanov haqqında yazılar çox səti idi. Çox səti idi.
Necə araşdırılır bu diyyətlər?
Az çox, deməli, həqiqəti deyən monoqrafiya, misal üçün, mənim dövrümdə olub. O da ki, deməli, tamam başqa millətin nümayəndəsi tərəfindən yazılmışdı. Moskvada Dubinskinin monoqrafiyası var, Muxadzenin, Çingiz müəllim təsdiq edir. Misal üçün, amma bugün də dərinə getmək, monoqrafiya yazmaq, anlamaq, bu, böyük bir bilik lazımdır, həqiqətən. Bu, Dubinski Muxadzenin işi deyildir, bu, vaxtıyla Gevorkovanın işi deyildir, bu, Bəfrankəsin işi deyildir, bu, doğrudan da Azərbaycan tarixini və ədəbiyyatını yaxşı bilən adamın payı idi. Və təcrübəli deyil, bugün Nərimanov haqqında yazı yoxdur. Mən deyərdim, sambalda monoqrafiya yoxdur. Biz misal üçün bunu kim eləməlidir? Bir vasitə bu məsələlərdən məşğul olan adamlar, bir vasitə kimin boynuna düşür bu vəzifə? Yəni, başqa bir iş axtarmaq lazımdır. Siz inanırsınız ki, misal üçün Milli Demokratik Respublikanın, bu yaxınlarda mənə bir tək xahiş ediblər ki, bir deməli o Milli Demokratik Respublikanın şəxsiyyətləri haqqında bir balaca həvəsindən bir balaca yazı yazım. Deməli, mən bildim ki, əslində bugün hələ ki demək olar ki, əksəriyyəti 99% haqqında hələ ki normal yazı yoxdur. Əli Hüseynzadə deyirik, Əli Hüseynzadə böyük şəxsiyyətdir. Mən də razıyam, çox böyük şəxsiyyətdir. Nən onun haqqında monoqrafi yoxdur. Demək, Əhməd bəy Ağayev nəhəng bir fiqurdur Azərbaycan tarixində. Hanı onun haqqında monoqrafi yoxdur.
Əli bəy Hüseynzadə yenə var.
Düyünləri, yox, mən bilirəm kim yazıb Əli Hüseynzadə haqqında. Mən onu oxumuşam. Söhbət ondan getmiyor, amma bu yazı nə dərəcədə düzgün yazıdır. İndi bu, məsəl üçün, Usubekov, Azərbaycan hökumətinin o vaxtı baş naziri. Bunun haqqında ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Məriyyətlə, amma o vaxtı başqa mən...
Xəlil bəy Xasməmmədov. Tamam unudulub.
Unudulub. Təkrar Mahmudov kimdir? Heç kəs bilmir. Amma bu Müəssislər Məclisinin üzvü idi. Həsən Bəyağayevdən nə yazılıb? Heç nə. Bəs siz deyirsiniz, Nərimanov da yazılıb. Bəs kimin haqqında yazılıb? Əmək lazım, zəhmət lazımdır. Bizim cəmaat özünü əziyyətə vermək istəmir. Elə əmirlər. Bu həqiqət budur və bundan gitmişlər. Xoyski haqqında, nə var Xoyski? Xoyskinin nəvəsi qalıb Azərbaycanda kimya müəllimidir. Kimya müəllimidir məktəbdə. Büyünə kimi gizlədir ki, bunun nəvəsidir. Həqiqət budur. Ömür boyu gizlədib ki, bu Azərbaycanlıdır. Deyirdi ki, mən Yahudiyəm. For familiyasına görə. İndi də gizlədir ki, onun nəvəsidir. Fakt budur. Bu bizim tariximiz budur. Yəni, biz öz tariximiza keçmişdə hürmət eləmirdik, bu indi eləmirik.
Belədir.
Bəs kim eləyəcək? Bəs bu nasırın olacaq bu işləri?
Valla, mən ecə əsəbi danışdım.
Əsəbi danışdınız,
bəli. Amma ürəkdə olan söz. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Mən biraz tənqidi yanaşmalıyım. Dünən mənə bir, deməli, məqalə tapışırdılar yazmağa. Və bununla bağlı Mendovska Deklarasiya adında Moskvada bir kitab çıxıb. Deməli, bu İlham Əliyevin Ermənistanın prezidenti ilə və Medvedevlə görüşü haqqında və bununla bağlı məqalələr. O məqalələrin müəllifləri 90% ermənidir. Bu bir. Amma onların yazıları nədir? Deməli, mən dün açdaşdırmışam. Mən bunu oxuyandan sonra əsəbləşdim. Nə əsəbləşdim? Çünki qara ləkə yaxıldı Azərbaycana, Azərbaycan tarixına, Azərbaycanların özünə. Amma mən sizə deyim də, nə tər ustalıqları edirəm bunu. Amma bu iki Azərbaycanlı oradan məqaləsi çıxıb, qoy olar mənimdən incisinlər, qara qəpiyə dəyməz. Açıq deyir, bu bəla budur da. Və həmin deməli məcmuanı tərtib edən adam məni çox yaxşı tanıyır. Tək məni yox, bir çoxunu. Amma biz heç bir dəvət almamışıq Ozbornika. Bunlar bilirlər neyinlər. Bunlar bilirlər neyinlər. Və bu faciə budur. Niyə bizim yazılarımız bu səviyyədə çıxmalıdır?
Aha, mənə söylərlər ki, Efir dinləyici qoşulacaq indi. Bəli, alo, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli, eşidirik. Buyurun, özünüzü təqdim eləyin.
Salam, xanım. Salam. Adım Emindir.
Buyurun.
Mən Nərmanov məsələsinə görə, düzdür, bu ziddiyyətli məsələdir, amma bir şey var da burada. Nərmanov oğluna məktubu deyirlər. O sonradan başa düşür, amma artıq onda gecə idi. Və bir də ki, millətimizin, belə deyim də, başı biraz qarışıq məsələlərdir də bunlar. Xahiş edirəm, qonağımız da ilk növbədə salamlayıram, yadınıma çıxdı.
Aha, buyurun, buyurun.
İlk növbədə mən onu demək istəyirəm ki, bəs yaxşı, Nərmanov necə yaxşı idi ki, xalqı üçün, öz milləti üçün? 18-ci ildə dövlət qurulandan sonra baş nazirimizə, yəni Nəsib bəy Yusuf bəyli nəsə məktub yazırdı ki, Azərbaycan Rusiyaya birləşdirin, həm bir an rifahımız Rusiyadadır, yəni nədir, belə elə. 31 mart soyqırımı mən bildiyimə görə onun adı ilə bağlıdır. Sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ki, hakimiyyət devrildikdən sonra, Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra, bildiyimiz kimi Məmməd Əmin Rəsulzadə Lahıcıda qalır da, yəni bir neçə müddət mübarizəni oradan başlayır, oradan davam elətdirir. Və Lahıcıda onun mübarizəni davam elətdirdiyi vaxtı, orada tutulur və o kimin evində qalırsa, həmən adam, adını unutmuşam, yəni, o həmən adamla bunu tutub gətirirlər. Bakıda Pankratovun Asobad deyilən bir yer var idi. Orada və oradan sonra Stalin ona borcunu qismən qaytarmaq üçün tək Məmməd Əmin Rəsulzadəni oradan azad edir. Oradan azad etdikdən sonra onu Moskvaya aparır və onda Nərmanov da gəlir. Həmən dövlət başçısı kimi gəlir vağzaldan yola salmağa və onda deyir ki, bəs mən ona da icazə vermişəm. O hanı Nərmanov onda ona deyir ki, sən dövlətin başçısı deyilsən də, yəni sənin burada figur kimi otuzdurublar. Və sonradan o başa düşəndə Leninə də yazır ki, mı taknika var el, yəni ki, biz belə danışmamışıq da, sən beləsən, onu bilmirdi ki, güya ki, bunun başına bu oyunlar gələcək. Nərmanovun özü də, yəni allandıysa da o siyasətçi deyildi ki, allanmadıysa da ya bilirdi ya da allanıbdı. Allanmsa da belə siyasətçi deyildi.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox asandır. Bugünkü mövqeydə
dünənki
siyasətçiləri itham eləmək. Ən asan yoldur. Şimdi o bizi bilirsiniz nə deyə, vaxtında eləmək lazım idi. Vaxtında misal ki, Nərimanov anlandı. Biz onu heç tərifləmək fikrində deyil. O anlandı da, bu təbiidir, bu insandır. Siz də anlana bilərsiniz. O birisi də, biz özümüz də çox anlanmışıq. Təbii ki, həm məişətdə də, həm siyasətdə də və s. Bu cür yanaşma tarixi şəxsiyyətlərə yol verilməzdir. Mənə elə gəlir ki, artıq bu siyasətçi yoxdur. Yəni, bu prizmadan yanaşmaq ki, o yaxşı idi, ya pis idi. Orta mövqe yoxdur. Elə çıxır ki, bu insanları ancaq iki yerə bölmələr. Tam billur, tam qara. Belə yoxdur, tarixdə elə şey yoxdur.
Bəli.
Vəziyyəti, alo.
Bəli, buyurun. Eşidirik.
Olar mı?
Buyurun.
Olar mı? Çox gözəl sual verdi o oxucu, o dinləyici. Çox gözəl. Və mənim demək olar ki, Doktor N romanımın süjetini danışdı bir növ. Süjetini danışdı və həqiqətən bunları demək lazımdır, yazmaq lazımdır. Amma bunun, bu insan kimi bunu dərk eləmək üçün psixoloji vəziyyəti açmaq lazımdır. Və yalnız bədii yolla bu psixoloji ziddiyyəti açmaq mümkündür. Bədii yolla. Bədii yolla açmaq lazım. Ona görə mən məsləhət görərdim. Həmən deyirəm də bütün o söylədiyi o faktlardır, fanlardır, o süjet xəttini danışdı və mən məsləhət görərdim. Qəribədir ki, 15 il bundan qabaq çıxmış roman indi bir sözü də köhnəlməyib. Yəni, qalır o, konsepsiyası qalır. Çünki həmən o bədii qələmlə mən bunun ziddiyyətli şəxsiyyəti açmağa çalışırdım. Niyə, nə cür olub ki, misal üçün, demokratik respublika yalanında məktub yazıb ki, gəlin birləşək. Bunu psixoloji vəziyyətdir bu. Demək olmaz ki, pis hərəkət edib, ya yaxşı hərəkət edib. Bunun o dövrdə, o zamanda, o şəraitdə bunu dərk eləmək lazım idi. Nəriman duyurdu ki, devlet yaşaya bilmeyecek Azərbaycan Demokratik Respublikası. Nəriman onun günahı deyil, çünkü günah obyektiv vəziyyətdəydi. Başqa devletlerin, yani mən indi onu söylədim, dedim ki, o Türkiyə söhbəti var. Yalçın, Türkiyə Azərbaycanı bir növ, Mustafa Kemal Türkiyəsi Azərbaycanı bir növ qurbanı verdi, amma yeni Türkiyənin yaranması naminə. Böyük Türk devletinin yaranması naminə. Və qətiyyən uzun müddət yaşaya bilməzdi demokratik. Və yəni bədii yolla bir məsələ də var, onu söyləmək istəyirdim. Misal üçün Ermənistanla olan konfliktimizdə qəribə vəziyyətdir. Misal üçün mən Azərbaycanlı, Moskvada yaşayan Azərbaycanlı, erməninin yazısını oxuyuram Azərbaycana əleyhinə. Görürəm ki, 100% yalandır. Amma mən bu yalana elə yazıblar ki, mən bu yalana inanıram.
İnanmalı oluram.
Azərbaycanlı yazır. Görürəm ki, tamamilə həqiqəti yazır. Amma onun bir kəlməsinə də inanmıram.
Yaza bilmirlər də.
Bəli.
Yaza bilmirlər. Biz təzə-təzə başlamışıq bunu öyrənməyə. Bu, yəni polemikaya biz təzə-təzə öyrəşirik. Biz uzun müddət, ermənilər 200 ildir bu təbliğatla məşğuldular. Onlar da ona görə qələm də, filan da, məntiq də hiss edir ki, yalanı söyləyəcək. Amma elə söylüyür ki, inandırıcı səslənsin. Yəni, bilən üçün dərhal aydın olur ki, bu yalandır. Amma bilməyən üçün tamam inandırıcıdır. Amma Azərbaycanlı yazır. Mən bu hadisələri bilirəm, tarixi bilirəm, görürəm ki, həqiqəti yazır Azərbaycanlı. Amma geniş bilməyən, tarixi bilməyənlər, oxuyanlar gözəl şey ki, inandırıcı deyil. Bax, bu böyük bəladır və biz bu mərhələləri keçməliyik. Bunu zorla mümkün deyil bu.
Bunu gərək
yavaş-yavaş mərhələləri keçməliyik və onlar deyir, və bu mərhələləri keçib, yəni çalışmaq lazımdır. Biz bəzən Sovet dövründə deyirlər ki, anti-alkoqolinə propaganda özünü püşşiq. Yəni, Azərbaycanlılar yazanda Azərbaycanlını nəzərdə tutur. Azərbaycanlı əlbəttə inanacaq sözünə. Amma bunu inandırmaq üçün başqasını, tarixi bilməyənləri inandırmağa çalışmalıdır. Və burada söz
bəli,
söz işlətməli. Söz, söhbət. sözü elə işlətməlidir ki, hə, yəni bu çalışmaq lazımdır. Yəni birdən-birə yazılmır.
Təsadüfi adamlar çox bulunurlar bu məsələlərdə. Təsadüfi adamlar. Onun da çox böyük bir bəladır.
Bu böyük bəladır, bu bizim bu həqiqətdir və bu yolu keçməliyiz də biz. Bunu 5 ildə, 3 ildə mümkün deyil. Deyən 200 illik yolu biz təxminən bir 10 il, 15 illiyə keç mümkün deyil. Yavaş, amma öyle, yavaş-yavaş alışmaq lazımdır bu işə. Geçmək lazım.
Aha. Bizə mesajlar gəlir. Eldar müəllim, söz demək istəyirsiniz? Buyurun.
Yox, dedim də.
Bəli. Proletar bizə yazır ki, necə yəni xatırlayaq, bizim sualımıza yazır. Nərimanovun fəaliyyəti niyə sual altına alınır ki, Nərimanov bu xalqın görə biləcəyi ən böyük ziyalılardan biridir yazır. Çox sevinirəm ki, tariximizdə onun kimi kommunist olub hətta yazır proletar. Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Nərimanovun bu sözünü də misal gətirir. Kemalə Bakıdan yazır ki, Nərimanov Azərbaycan xalqının böyük şəxsiyyətlərindən biridir və həmişə onunla qürur duyacağıq. Və adını yazmayıb desən sonuncu mesajı oxuyuram. Hər halda Nərimanov Bağırov kimi ziyalıları həbsxanaya doldurmayıb yazır. Amma Azərbaycanın görkəmli ziyalıları xalqını sevənlərindən biri olub. Sadəcə onun bəzi ermənilərə özü də istəmədən xalqın əleyhinə bəzi əməlləri özü də istəmədən xalqın əleyhinə işləyib. Bu da bir dinləyicimizin fikridir.
Ya, bilirsiniz, bu da yanlış bir fikirdir. Nərimanov heç vaxt heç kəsi zindanlara doldurmayıb. Əvvəli Nərimanov, mən bayaqdan dedim ki, dayda bunu gizlətmək lazımdır. Nərimanov başlıq parçasının üzvü olub, onun vaxtında kifayət qədər insanlar qətlə yetirilib və istərsə də istəməsə bunların günahın bir ucu gəlib çıxır Nərimanova. İstəsə də düzdür, Nərimanov bəzi ziyalarımızı xilas edib. Misal üçün məşhur deməli onun Şıxlinski ilə Mehmandarovu xilas olunması hamıya bəllidir. Amma eyni zamanda neçə Azərbaycan ordusunun zabiti və generalı güllələnib və onun xəbəri ola və ziyalarımızın düzdür, sonradan deyib ki, Bay Fəhfirdun köçəli güllələndi. De, yaxşı, bunun devrində güllələndi də. Bunun da günahı var. Yəni, bu aydın məsələdir ki, yəni, bu tamam günahsız bir insandır. Bu düzdür. Bolşevik idi. Yaxşı ideallarla yaşayırdı. Xoşa gəlməz hadisələr baş veribsə, onun günahı olsa da çox böyük deyildi. Yəni, əsas günahkar o deyil. Amma yəni tamam onu deməli onu bu məsələlərin üstündən sakit keçmək düz deyil.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Eldar müəllim, sağ olun. Verişimizə qatıldığınız üçün.
Çingiz müəllim, sağ olun.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Bizim dostumuza salam göndərin.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Bax belə hələ can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. İndi mən sözü efir prodüserimizə verirəm. Görək bu gün Bakıdan nələr olacaq, nələr bitəcək. Nələr gözlənilir. Sağ olun Eldar müəllim.
Çox sağ olun Sevda xanım. Salamlayıram mən də dinləyicilərimizi və xəbərlərə keçmək istəyirəm. Mirzə Fətəli Axundovun Monsieur Jordan və Məstər Şah komediyası London teatrı səhnəsində oynanılacaq. Avropa Azərbaycan cəmiyyətindən verilən məlumata görə tamaşa aprelin 15-də İncəsənət Təhsil Məktəbində göstəriləcək. Tamaşadan əvvəl Azərbaycan milli rəqs ifa olunacaq, sonra şair David Pari tamaşanı təqdim edəcək. Tamaşadan sonra Azərbaycan musiqisindən parçalar səsləndirilməsi və Dərviş Parisi partladır Azərbaycan filmindən fraqmentlər göstərilməsi də nəzərdə tutulub. Xanəndə Alim Qasımovun səsi indi də Vatikandan gələcək. Aprelin 15-də Muğam ustası Vatikanda konsert verəcək. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyindən verilən məlumata görə konsert Azərbaycan-Vatikan arasında mədəni əlaqələr çərçivəsində keçirilir. Konsertdə Azərbaycanın və Vatikanın mədəniyyət nazirləri də iştirak edəcək. Türkiyəli piyanoçu Polşanın dövlət mükafatı lauriyatı Gülsün Onay Bakıda konsert verəcək. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinə verilən məlumata görə piyanoçu Nə Yaxşı Doğdun Frederik Chopin adı altında verəcəyi konsertə Naxçıvandan başlayacaq və onu Bakıda yekunlaşdıracaq. Moskva meri Yuri Rushkov Moskvanın mərkəzində eseri xalq artisti Müslüm Magomayevin abidəsinin ucaldılması haqqında sərəncam imzalayıb. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə abidə Yeliseyevski döngəsində yerləşən parkda ucaldılacaq. Heykəltaraş Aleksandr Rokovişnikovun müəllifi olduğu abidə tunçdan hazırlanacaq. Postamenti isə granitdən olacaq. Layihənin sifarişçisi Araz Ağalarovun rəhbəri olduğu Crossus International şirkəti olub.
Bəli.
Və son xəbərimi mən hava ilə bağlı çatdırmaq istəyirəm. Aprelin 13-dən havanın temperaturu 5 dərəcə aşağı düşüb, ayın 15-nə kimi Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı, arabir açılacağı, axşama doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağışın davam edəcəyi, bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənir. Departamentin proqnozuna görə aprelin 15-nədək ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək, şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Sinoptiklər yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağında ehtimal edirlər. Xəbərlər bu qədər, Sevdə xanım.
Sağ ol, çox sağ ol, Səadət Akif qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı bitdi deyə bilər, yəni dinləyənlər. Nəriman Nərimanovun necə tanıyaq sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Moskvada yaşayan Nərimanov haqqında romanlar müəllifi Çingiz Hüseynov və Bakıdan Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundan tarixçi alim Eldar İsmayılov oldu. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bakımın hər yeri güldür, çiçəkdir.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyir.